Daryo Umarova Kozimovna 1996-yil 23-yanvar kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Jinoyat kodeksining 116-moddasi 2-qismining B-bandi bilan ayblangan. Unga shu modda bilan 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.
Men aybim yo'q axir.
Sud majlisi yopildi. Daryo.
Sardor aka.
Daryo.
Oyi.
Mumkin emas.
Qizim.
Oyi.
Boladan qo'lingni ol. Nima qilsanlar? O'tar mashinaga. O'tar mashinaga.
Nima qilyapsiz?
Qoch dedi.
Buning qachon ketadi?
Xuno taman deb ishonch bor. Asta yuragim yarador. Hayollarimda ismi
Soqovmi bu?
Ismingni so'rashyapti.
Daryo.
Familiya?
Umar.
qo'lida qolmasa edi.
O'lik shifokorning qo'liga qolar ekanmi? G'assolning qo'liga qoladi. G'assol bilan shifokorni ajrata olmagan. Nevarangizni azimi qizi bilan tenglashtiryapsizmi?
Nimani ko'ryapsan? Agar Adi bilsa shu oningni rasmini tomosha qilib o'tirganingni. Dabdalingni chiqaradi seni. O'chirib tasha. Assalomu alaykum.
Malika.